Исенбі күні Алматыдағы Медеу аудандық сотында аса қауіпті қылмыскерді жасырды деп айыпталған Қазақстандық оппозиция қайраткерлеріне қатысты қылмыстық іс бойынша алдын ала соттың дауы басталды. Оппозиция өкілдері мен адам құқығын қорғаушылар бұл істі қозғауға заңды негіз жоғын алға тартып отыр. Бүгінгі басталған соттың дауына қылмыстық іс бойынша айыпталғандардан Болат Әбілов пен Асылбек Қожахметов келді. Ал қазірде Моңғолияда емделіп жатқан Төлен Тоқтасыновтың адвокаты болды. Сот алдына жиналған жұртшылық өкілдері мен журналистер тыңдауға қатыстырылмады. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ президенті Барак Обама Кубадағы Гуантанамо абақтысын бір жылдың ішінде жабу жөніндегі жарлыққа қол қоймақшы. Оның жобасына сәйкес түрмедегі әскери сот істері тоқтатылуы тиіс. Обама сондай-ақ тұтқындардан жауап алу барысында қатаң әрекеттерге тыйым салып, лаңкестікке қатысы бар күдіктілердің қамаудағы жағдайын тексеру жөнінде бұйрық бермекші. Жаңа президент АҚШ-тың адам құқықтары мәселесіне көлеңке түсіріп келген Гуантанамоны жабуға уәде еткен болатын. Қытай ресмилері АҚШ-тың Гуантанамо абақтысы жабылған соң ондағы қытайлық тұтқындар тез арада Бейжіңге тапсырылуы тиіс деп мәлімдеді. Бүгін АҚШ президенті Барак Обама лаңкестікке қатысы бар күдіктілер ұсталатын бұл түрмені жабу жөніндегі жарлыққа қол қояды. Кубада орналасқан Гуантанамо абақтысындағы шамамен 250 тұтқынның қатарында Қытайдың 17 азаматы бар. Қытайдың айтуынша әлгі тұтқындар ұйғырлардың тәуелсіз аймағын құрғысы келетін Шығыс Түркістан исламшыл қозғалысының мүшелері боп табылады. Вашингтон егер әлгі 17 азамат Қытайға тапсырылса, қинап азапталуы мүмкін деп қауіптенеді. НАТО бас хатшысы Абдехоп Схефердің мәлімдеуінше НАТО мен Пәкістан бірге Ауғанстандағы тұрақтылықты орнатуға бағытталған шараларды күшейтуі тиіс. Бұл туралы ол Исламабадта Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Курешимен өткізген келіссөзінен кейін айтты. Схефер аймақтағы қауіпсіздік жағдайын талқылау үшін бейсенбі күні Пәкістанға барған болатын. НАТО мен АҚШ ресмилерінің айтуынша Пәкістанның солтүстік батысындағы тайпалық аймақтарда Аль-Қаида мен Талибан бүлікшілері жасырынып жүреді. 2001 жылдың аяғында АҚШ Пәкістан көршісі Ауғанстан елін басып алған болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресмилердің айтуынша Ауғанстанның шығысындағы Хост өлкесінде ауған күштері бүлікшілермен шайқасқан. Нәтижесінде 8 бүлікшінің көзі жойылды деп хабарланып отыр. Сонымен қатар Забул өлкесінде жүргізілген рейд барысында АҚШ жетекшілігіндегі коалиция күштері 6 талибан бүлікшісін өлтірген. Ауғанстанда АҚШ-тың 33 мыңға жуық сарбазы бар. Вашингтон сондай-ақ бұл елге қосымша 30 мың жауынгерін жіберуді жоспарлап отыр. Пәкістанның қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша полиция 2005 жылы Лондонның көлік жүйесіне жасалған шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген адамды тұтқындаған. Сауд Арабиясының азаматы Заби Ультайфи Әл-Қаидаға қатысы бар деп айыпталып отыр. Ол сәрсенбі күні Пешауар қаласында жүргізілген рейдте қамауға алыныпты. 2005 жылы Лондонда орын алған жарылыстардан 52 адам қаза тапқан болатын. Ресей президенті Дмитрий Медведев ресми сапармен бүгін Ташкентке барады. Кремльдің хабарлауынша Медведевтің сапары 2 күнге жалғаспақ. Оны Өзбекстан президенті Ислам Каримов шақыртқан болатын. Күн тәртібінде қандай мәселелердің тұрғандығы жарияланбады. Кездесу барысында газға бай Өзбекстанға Ресей инвестициясын құю мәселесі талқылануы мүмкін. 2005 жылғы Әндіжан оқиғаларынан кейін Ресей мен Өзбекстан қарым-қатынастары жақсарған болатын. Алайда сарапшылардың айтуынша батыспен байланыстарын нығайтуды қалайтын Өзбекстанның Ресеймен арадағы қарым-қатынастарына әсер етуі ықтимал. 2005 жылдың мамыр айында үкімет күштері наразылықтан тұршыларға оқ ашқан болатын. Бұл оқиғаларды халықаралық тәуелсіз түрде тергеуге ресми Ташкент жол бермеді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Чехиялық әріптесі Мирек Топаланектің шақыртуымен Чехияға сапар жасауға келісті. Бұл туралы Чехия үкіметі хабарлап отыр. Бірақ сапардың нақты қашан болатындығы айтылмады. Еуропа одағының кезекті төрағасы Чех Республикасының үкіметі маусым айында Еуроодақ Ресей саммитін өткізеді деп күтілуде. Егер Хамас жауынгерлері қайта қарулану үшін Мысыр шекарасындағы туннельді пайдаланатын болса, Израиль газа секторына шабуылдарын қайта бастайтынын ескертті. Израильдің айтуынша 3 аптаға жалғасқан газадағы әскери операция барысында шамамен 150 туннель қиратылған, бірақ хабарларға қарағанда кей жерасты жолдары қайта ашылған. Хамас жауынгерлері заңсыз қару-жарақты Газаға осы туннельдер арқылы өткізеді дейді Израиль ресмилері. Ал палестиналықтардың айтуынша Израиль өз шекараларын қатты бақылап отырғандықтан Мысырмен арадағы шекарада жасалған туннель отын мен азық-түлік тасымалы үшін жалғыз жол болып табылады. Біріккен ұлттардың бас хатшысы Пан Ги Мун Израильден Газадағы осы халықаралық ұйымның ғимаратына жасалған бірнеше шабуылға байланысты түсініктеме беруді талап етіп отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Азаттықпен бірге қалыңыз.